Amaikak eta 9 minutu Kale Gorrian saioan jarraitzen dugu eta gabon giroan murgilduko gara. Datorren abenduaren 23 eta 24an astelen eta asteartean Olentzero eta Mari Domingue Iruñako auzoak bisitatuko dituzten neguaren etorrerari ongi etorria emanaz. Hamarnaka urte dira gainontzeko Euskal Herriko txoko eta mezela bilagun hauek haien tarteare hartzen dutela Iruñara hurbiltzeko. Auzo guztietara iritsiko dira 23an Arrosadia, Azpilagaina, Txabakoitz, Buztintxuri, Mendillorri eta Iturramara, eta 24an asteartean Donibane, Sanduzelai, Txantrea eta Aldezaharrera. Horretarako auzo horietan guztietan, auzolanean haien etorrerarako prestakuntzetan dihardute hamarnaka auzokidek, eta tartean gora Iruñako lagunek. Xabi Garzia, egunon?
Egunon.
Beno, 23 eta 24an auzoetan egingo dira kalejirak Olentzero eta Mari Domingueren etorrerarekin. Kalejira horietarako jakinarazpenak aurkeztu dituzue dagoeneko Iruñako udalean, ez da?
Bai, hala da. Azaroaren 22an auzo guztiok batera jakinarazpenak udalean sartu genituen eta bueno, atzo hasi ziren jada baimenak iristen aurten Olentzero eta Mari Domingueri normaltasun osoz ongietorria eta harrera egin alizateko auzo horietan guztietan.
Aha, beraz, printzipioz, baimena jasotzen ari zarete eta Iruñako udaletik oztoporik ez dute jarri, momentuz?
Momentuz ez, eta, bueno, bitxia da zen animaliekin normalean arazoa jartzen dituzte eta inkluso aurten jasotzen ari garen baimen horietan animaliak kalejira horietan baimentzen ari dira eta, beno, bas, badirudi dela hiru urteko gatazka horia gainditu dugula.
Aha. Beraz, inoiz baino eskuzabalago, akaso, joan den urtean ere arazorik etzen izan, baina ez dakit, D ereduarekin gertatzen ari den guztia ikusita Nafarroan, ez ote duzuen kezkaz begiratzen, ez ote duzuen arriskoa ikusten azken uner arte, akaso oztoporen bat jartzeko edo jasotzeko?
Ba, ez dugu uste ja Olentzero eta Mari Domingueren etorrerekin Iruñeko udalak tematzio berezirik izango duenik, nahiz eta bueno, ikusten dugunez, UPNen jarrera azkeneko egun hilabete hauetan zin izaten den, izaten ari den, bueno, pues, Euskal Herriarekiko eta pues, bereziki ez, de ereduaren kontura eta horrela, baina bueno, uste dugu aurten inoiz baino alaitxuagoak izango direla kalejira horiek, lehen aipatu duzun moduan, auzolanean, hamarnak lagun ari dira etorrera hauek prestatzen, eta beno, ba, imaginatzen dugu poliziaren presentzia hor nonbaiten izanen dela hoi bezala, ez dakigu zinen arriskua, baina, bueno, hor ibiltzen dira, baina horretaz gain ez dugu bestelako oztoporik espero.
Auzolanean ari zarete prestatzen kalejira horiek guztiak, noiz zineten hau dena prestatzen, gutxi gora bera, zenbat denbora da armazue?
Beno, normalean, bueno, auzo bakoitza nahiko autonomoa da kontu hauetan, baina bai bizpairu hilabete ematen ditugula hauek prestatzen, urtetik urtera ba, karrozak prestatzen, eta gizere, urtetik urtera karroza hauek berritzen ditugulako, hainbat kontu de konpondu behar edo dekorazio berriak prestatu behar, kontratazioak, hainbat ensaio ezberdin Olentzero eta Mari Domingueren, auzo gehienetan benetako pertsonaiak direlako, ez direlako panpinak jada, eta, bueno, horari gara.
Eta zer suposatzen durrelako jai batek Iruñako auzoetan kontuan hartuta euskararekin eta euskal kulturarekin ertxiki lotuta dagoela festa hau, eta kalejira hau zer suposatzen du bertako auzoentzat jai honek?
Nik ezagun nukea txikimendua eta babesa, ez? Alako kalejiretan, nahiz eta aipatu zu moduan, bueno, 23an sei kalejira egon eta 24an beste 5 bi egun horietan ehundaka milaka pertsona ateratzen direlako haien auzoetan bi laguna hauei harrera egitera eta hor argi eta garbi ikusten da hemen Iruñean, Nafarroan zenolako atxikimendua dagoen Euskal Herriarekiko, Euskal Herritarrak baitara noski, eta Euskal Kulturarekiko eta gure arbasoen ohiturei jarraituz, ba, bueno, neguari ongi etorria emateko, ba, kalejira hauek antolatzen dira, eta hor, alaitasuna, postasuna, zoriontasuna ikusten da, bai umen aurtegietan, baina baita helduen aurtegietan ere, ez? Eta gozatzeko egunak, disfrutatzeko egunak, opor egunak izan ohi dira hauek, gehien ontzat, eta oso harrera hona izaten dute.
Postasuna, laitasuna aipatu duzu, opariak ekarriko dituzte eurekin batera Olentzerok eta Mari Domingik izango dute zer banatua aurren artean, baina zakitik atza ere ez dute duten ekarriko, norbaiti bereziki zuzenduta edo, asmoa izango duten Nafarroan ikatza ekartzeko?
Ba, nik imaginatzen dut, baiez ez, ikatza hainbat laguni ekarri beharko diotela, ikusita Nafarroan ze goera bizitzen ari garen, eta Iruñean bereziki, azken bodan, Iruñeko udalak, bueno, pues, herri mugimenduari, jai batzordei, gora Iruñari jartzen dizkion trabak ikusita, ba, uste dut, bai, maia alkateak ikatza merezi duela, gora Iruñak San Ferminetan jaigunean lortu bazuen ere, gerora, udalaren mendeko etorri baita, 25.000 euroko tasak kobratu nahian, edo hain gutxi Iruñeko eguna ospatu genuenean, barra dedikatu zigunean, eta egun osoan zehar, udaltzaingoaren presentzio garbia izan genuenean, baita, bueno, pues, barra ekarri zigun banatzailea gelditu, argazkiak atera, identifikatu egin ostean, eta noski, pues, imaginatzen dut, iribazi, ezkuntza kontseilaria egi ere, ikatza, edo beste zerbait ekarriko diola, ez?
Bueno, ikusiko dugu, ia nori ekartzen dien ikatza, eta nori opariak ziur ederki asko jakingo dutela bereizten hori, eta batipat alaitasunean eta festagiroan burutu dadia, burutu daitezela kalejira horiek, astelenean eta aste artean, Iruñako auzoetan, Arrosadia, Azpilagaina, Etxabakoitz, Buztintxuri, Mendillorri eta Iturraman astelenean, eta Donibane Sanduzela Itxantrea eta Aldezarrean aste artean. Xabi Garzia gora Iruñako kidea mi esker, eta ongi pasa, ongi atera dadila dena, animaliak eta guzti.
Hori da, ala izan, atea espero dugu guztiok.
Ongi zan.
Bai, agur.